В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
2 роки минуло від так званого референдуму в Криму. Ми почуємо 7 колишніх пострадянських президентів про те, чий Крим.
Єльцин дуже рельєфно пальцем по тілу візка. Ви що, війна Росії проти України? Ми браття, ми єдиної колибелі.
Гібридне звільнення Віктора Шокіна. Чому саме так бачать експерти?
Це може тягнутися дуже довго, і це дуже давня наша традиція. Ця влада не може запропонувати ефективну кандидатуру.
Чому пам'ятник Леніну в Запоріжжі не піддається? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілів Зайцева на Донеччині поранений український військовий. Також за повідомленням, сьогодні підтримувані Росією сепаратисти 24 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Близько 7 ранку бойовики з танку вели вогонь по позиціям в районі Авдіївки, а по укріпленні поблизу Зайцево та сам населений пункт російські наймити обстрілювали заборонені Мінськими угодами зброї, а саме мінометів калібру 120 та 82 мм. Там же бойовики використали гранатомети різних систем та кулемети великого калібру. З БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів російські терористи обстріляли укріплення поблизу Луганського, а по захисниках Троїцького вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та ПТРК.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявляють, що українські військові минулої доби 38 разів порушили режим тиші, а сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. Конкурсна комісія обрала 2 членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Під час голосування по 7 голосів отримали кандидати Руслан Рябошапка і Руслан Радецький. Пізно ввечері 15 березня президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками комісії з обрання членів Національного агентства запобігання корупції та закликав їх проголосувати і призначити 2 членів. За його словами, це залишалося останньою невиконаною вимогою для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму з Україною. Схвалити відставку міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського може лише Верховна Рада України. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.
Щодо відставки, то його заява знаходиться у Верховній Раді з грудня минулого року. Вона нікуди звідтіля не дівалась. І єдиний варіант, як він може піти у відставку, це щоб Верховна Рада проголосувала за його заяву.
Наголосили Радіо Свобода у Мінінфраструктури. Раніше сьогодні видання РБК «Україна», посилаючись на власні джерела, повідомило, що Пивоварський йде у відставку і нібито сьогодні міністр буде спілкуватися на цю тему із прем'єром. Також джерело видання повідомило, що Пивоварський йде у відпустку на місяць і у нього немає бажання повертатися з відпустки. Лідери сирійських курдів очікують проголошення окремого федеративного регіону на півночі Сирії. Таке рішення сирійські політичні групи ухвалили після того, як були виключені з мирних переговорів між представниками влади Сирії та опозицією. Представник партії «Демократичний Союз» сказав інтерв'ю AP, що його політична сила лобіює не лише курдський регіон, але хоче побачити модель федералізму у всій Сирії. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це була Тетяна Ярмощук з випуском новин. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні, 16 березня, минуло 2 роки відтоді, як в окупованому Росією Криму провели так званий референдум. Організатори псевдоволевиявлення тоді констатували, за відокремлення від України проголосували майже 97% жителів півострова. Через 2 дні, 18 березня, в Москві підписали договір про приєднання Криму і Севастополя до Росії в якості суб'єктів федерації. Радіо «Свобода» опитало колишніх глав пострадянських держав для проєкту «Росія і я». Вони висловлювали різні погляди на анексію Криму. Від беззастережної підтримки до гнівного неприйняття, пов'язаного з побоюваннями дестабілізації в регіоні. Розмови велися російською, і ми подаємо їх без перекладу. Спершу Леонід Кучма відповідає на запитання, чи міг він, підписуючи історичну Біловезьку угоду 8 грудня 1991 року, припустити, що Росія анексує Крим?
Конечно, нет. Я расскажу такой случай. Мы сидим после заседания Совета независимых государств СНГ. Мы с Ельциным сидим за столом. Журналист задает вопрос. Борис Николаевич, вот сейчас ширятся такие слухи, говорит, что Россия может пойти войной на Украину даже с применением атомного оружия. Ну, было такое время. Ельцин посмотрел на него, потом посмотрел на меня. То мы сидели, он встал. И очень рельефно пальцем по телу виска сказал, вы что, война России против Украины? Вы считаете это возможным? Мы братья, мы единой колыбели. Потом обращается ко мне, Леонид Макарович, а вы как считаете? Я говорю, Борис Николаевич, я считаю точно, как вы. Я не допускаю этого. И я действительно так считал. Но чтобы убивать, аннексировать, ставить задачу полностью уничтожить государство. Ведь же официальная задача-то Путина какая? Уничтожить украинское государство. Такого я в страшном сне предположить не мог.
Це розповідав колишній президент України Леонід Кравчук. Ніно Бурджанадзе, колишній прем'єр-міністр Грузії, відповідала на запитання, чи можна провести паралелі між Кримом та Абхазією та Південною Осетією.
Что касается Крыма и Абхазии и Южной Осетии, это абсолютно разные вещи, потому что, во-первых, в Крыму население практически 95% это не прорусские, а русские. Это нужно было тоже учитывать украинскому руководству. Я уж не говорю про историю, кому кто что принадлежало, это как бы для современного международного права, естественно, не является как бы показателем и правильно. Давайте скажем, в Крыму был проведен референдум, и никто практически реально не ставит под сомнение этот референдум, потому что в нем принимало участие практически 90% населения, мы прекрасно знаем, какой был результат. В Абхазии и в Южной Осетии была проведена этническая чистка. То есть референдумы и выборы там были проведены после того, как коренное население были выдворены из страны.
Говорила Ніно Бурджанадзе, а колишній президент Вірменії Роберт Кочарян говорив про те, чий Крим.
Сейчас де-факто он в России. Украина будет считать еще долгое время его частью Украины. Россия де-факто включила в состав Российской Федерации. И я думаю, это будет длиться очень долго. Знаете, мы имеем Карабах, и опыт Карабаха нам подсказывает, что такие ситуации быстро не решаются. Сменится поколение. Ну, если не найдут какую-то формулу там, назвать Крым общим домом там, для Украины и для России, есть такие идеи, насколько я знаю, там, экспертное сообщество предлагает некие такие идеи, то есть создать ситуацию некого кондоминиума, то есть ситуацию, при которой как бы, фактическое пребывание где-то там Крыма не имело бы столь большой важности.
Це був президент Вірменії, колишній Роберт Кочарян. На таке ж запитання, чий Крим, відповідав і колишній президент Киргизстану Аскар Акаєв.
Крым российский. Я в этом абсолютно убежден. Любой человек, сведущий в мировой истории, в истории российского государства, вам скажет то же самое. Крым – это чисто и исключительно российский, русский проект. Это просто волюнтаристский жест Хрущева. Я думаю, что не было на него второго Сталина. Если бы даже сегодня ожили сэр Уинстон Черчилль и президент Рузвельт, они бы тоже сказали, что Крым – это русский.
Так вважає колишній президент Киргизстану Аскар Акаєв. А зараз почуємо Володимира Вороніна, колишнього президента Молдови.
Крым так, как решился вопрос. Он и есть тем, которые решили вопрос. А что вы меня испытываете? Но в данном случае все же знают, каким образом был Крым передан Украине, когда и кем, и в какой ситуации и так далее. Просто установили законность этого. Ну, кроме того, кто не знает и кто не помнит, сколько в земле крымской, так сказать, российской крови в разных войнах и с турками, и до турок, и после турок с фашистами и так далее. О чем мы говорим?
Це був колишній президент Молдови Володимир Воронін, а зараз колишній президент Латвії Гунтіс Ульманіс, який висловився ось так.
Для мене, наприклад, к удивленню, непонятно, чому західний мир не предвидел ситуації Криму. Для мене, це як для президента і для як політика, було немножко удивительно. Як же так? Ніхто в мірі це не причувствовал, не видел, ну і навіть не предугадывал. Да, риторика була, що це возможно. Ну, где же все разведывательные системы и аналитические системы и концепции? Оказывается, что западный мир совершенно не чувствовал, о чем мыслит и о чем думает Россия.
Так вважає колишній президент Латвии Гунтіс Ульманіс, и почуємо колишнього президента України Віктора Ющенка.
Я бы никому не советовал вообще допускать мысль, что по Криму будет гулять Путин или по Донбассу. Этого никогда не будет. Но, возможно, мы будем нести плату, которая будет стоить нам много лет. Конечно, замысел Путина даже оставить рану кровоточащую на многие годы, это уже половина задачи, о которой мыслил и радовался Путин.
Вважає Віктор Ющенко. Це були відповіді колишніх пострадянських лідерів у проєкті «Радіо Свобода Росія і я», де йдеться про окупацію Криму. Не всі, як ми мали змогу почути, бачать ситуацію однаково.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Звільнити Віктора Шокіна з посади генерального прокурора, проголосувавши за відповідну президентську постанову, закликають профільні комітети Верховної Ради. Парламент може проголосувати за це рішення вже 17 березня, припускають експерти. Однак вони визнають, що про заміну для Шокіна ще не домовилися. Відтак, процедура його звільнення може тягнутися місяцями. Євген Солонина розмовляв з експертами.
Генеральний прокурор України Віктор Шокін вийшов із відпустки і повернувся на своє робоче місце. Про це повідомили у прес-службі відомства. Раніше у лютому президент Петро Порошенко у своєму зверненні до українців попросив генпрокурора подати у відставку. І невдовзі Віктор Шокін це зробив. Але наразі прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко запевняє, що у Верховній Раді нині немає голосів за відставку Віктора Шокіна.
Офіційно вам повідомляю, що за нашою інформацією голосів для відставки Віктора Шокіна в залі немає. Але слово все ж таки за Верховною Радою України. Ми впевнені, що парламентський комітет однозначно відповідне рішення винесе в зал.
Минулого тижня Комітет Верховної Ради з питань запобігання корупції рекомендував парламенту звільнити Віктора Шокіна з посади генерального прокурора. Сьогодні таку ж рекомендацію зробив парламентський комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Він рекомендував Верховній Раді проголосувати за внесений президентом Петром Порошенком проект постанови про звільнення генерального прокурора. Однак до того, як відбудеться переформатування уряду, зміни генпрокурора чекати не варто, припускає політтехнолог Олексій Голобуцький.
Уже заявлена відставка, але все ж таки вона пов'язана до певної міри в пакеті з переформатування взагалі влади, в тому числі з відставкою Яценюка. Зараз більш актуальне питання прем'єр-міністра, ніж генерального прокурора.
Олексій Голобуцький не виключає, що стан невизначеності із генеральним прокурором триватиме близько 2 тижнів, і нового кандидата на цю посаду можуть призначити після відставки уряду або вже під час цього процесу. Є кілька чинників, через які заміна генерального прокурора в Україні може затягнутися, припускає в розмові з Радіо Свобода політолог Сергій Гайдай.
Наші політики нема традиції виконувати процедури, які прописані законом. Це може тягнутися дуже довго. І пам'ятаєте, колись в Києві ми жили декілька років без виборів мера. Всі розуміють, що будь-якого прокурора, якого призначать, він нічим не краще буде за Шокіна. Ця влада, цей політичний клас, на жаль, не може запропонувати ефективну кандидатуру.
Відтак, найімовірнішим сценарієм Сергій Гайдай вважає ситуацію, коли Віктор Шокін, попри подану ним заяву про відставку, досить довгий час залишатиметься виконувачем обов'язків генерального прокурора. Його заміна може затягтися ще й тому, що нині немає достатньо рейтингового кандидата на цю посаду, припускає політтехнолог Тарас Березовець.
Переконаний, що його звільнять, От питання полягає в тому, що поки що жоден з претендентів сьогодні не є прохідним. Ті можливі, які на сьогоднішній день називаються, ні Юрій Луценка, ні Павло Жебрівський, Матіос. На сьогоднішній день всі ці кандидатури не є стопроцентними, і тому дискусія триватиме. Думаю, що ще буде затягнутий процес, можливо, навіть на кілька тижнів або місяців.
Відповідно до календарного плану, до 18 березня триватимуть пленарні засідання у Верховній Раді, під час яких парламент має можливість голосувати за відставку генерального прокурора. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Запоріжжі сьогодні намагаються демонтувати пам'ятник Леніну. Роботи тривають від 8 години ранку. Алмазний трос, яким підпилюють монумент, вже двічі рвався. За процесом демонтажу спостерігає декілька сотень людей. І серед них кореспондент Радіо Свобода Євгенія Назарова. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Як ми чуємо, Євгенія, вітаю вас.
Доброго вечора.
Чи вдалося вже закінчити цей процес демонтажу?
На жаль, поки що він триває, і будівельники не можуть дати жодного прогнозу, скільки він триватиме, адже сам пам'ятник намагається демонтувати цілком, аби зберегти цілісність скульптури Леніна, і відповідно її підпилюють підніжжя, аби відділити від гранитного монументу. На сьогоднішній день було замовлено спеціально закордонні алмазні траси, завдяки яким проводяться ці роботи. Кілька разів ці траси рвалися. Справді в тому, що, як пояснюють будівельники, не відсутні документи на сам пам'ятник, вони перебувають в Москві, тому була проведена попередня дослідницька робота, і вони орієнтовно уявляють, що складається пам'ятник, але структура самого цього кілька і приходу до культури Леніна є неоднорідною. Вона складається з бетону, а також металевих конструкцій. Відповідно, коли ці траси натинаються на металеві частини конструкції, виникають проблеми і зупинки. Зараз представники рятувальних служб доставили на місце додаткове освітлення і ведеться робота. Керівник будівельної фірми, яка проводить демонтаж, каже, що вони працюватимуть до кінця. Справа в тому, що у демонтажі задіяна орендована техніка, 50-метровий кран, який, власне, і тримає скульптуру і має зняти її з постаменту.
Євгенія, а чи були якісь несподіванки, чи був спротив цьому знесенню в місті?
Зранку була несподівана ситуація, коли правоохоронці виявили поряд з парком, де проводиться власне демонтаж, пляшку з невідомою речовиною та батарейками. Припускається, що це була вибухова речовина, коктейль Молотова, відповідно, її було знищено прямовним вибухом на місці. Також виникали досить такі неоднозначні ситуації. Приходили люди прощатися з пам'ятником, зокрема, одна з жінок принесла туди під пам'ятник квіти. Виникали такі невеличкі припалки між представниками активістів, які виступають за демонтаж пам'ятника, і також тими, хто виступають проти. В цілому ж наразі ситуація досить спокійна. Зараз близько сотні громадян спостерігають за тим, як відбувається демонтаж. Ну і люди не розходяться. Деякі приходять, деякі навпаки йдуть.
Зрозуміло. Тому, дуже дякую. На прямому зв'язку із Запоріжжя була кореспондент Радіо Свобода Євгенія Назарова, яка від самого ранку стежить за тим, коли впаде Ленін. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, як у Сполучених Штатах Трамп і Клінтон зміцнили свої позиції.
Ми підемо вперед і ми переможемо.
Він від цього не здобуває силу, а втрачає рацію. It makes him wrong.
Також дізнаємося, чому протестують науковці Львова. А також дізнаємося, що вам потрібно для повного щастя, бо Україна зайняла 123 місце в рейтингу щасливих країн, підготовленому ООН.
Кохання, щастя, денег і ненависті к ворогам.
Може, щоб в моїй країні була можливість самореалізуватися.
Взаємопонімання між слов'янами.
Ти, в принципі, щаслива людина. Кожна людина формує своє щастя сама.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». Після другого супервівторка партійних попередніх виборів у Сполучених Штатах, коли вони відбулися відразу в 5 штатах, провідні претенденти від головних партій зміцнили свої позиції. Дональд Трамп від республіканців та Гіларі Клінтон від демократів. Водночас у республіканців один із претендентів відпав, програвши у власному штаті. Сергій Драчук знає більше.
Вирішальною стала перемога Гіларі Клінтон і Дональда Трампа серед лав своїх партійців у штаті Флорида. Він один із найчисельніших за населенням і дає одну з найбільших кількостей делегатів на партійні з'їзди, що офіційно оберуть у липні висуванців на посаду президента США від Демократичної і Республіканської партії. Трамп, мільярдер, що здобуває статки в галузі будівництва і управління нерухомістю, висловив упевненість, що переможе в боротьбі і за висування від партії, і за президентство.
Ми підемо вперед і ми переможемо. Та ще важливіше те, що ми переможемо у боротьбі за всю країну. Ми будемо перемагати, перемагати і перемагати. І ми не зупинимося. Ми здобудемо великі перемоги у боротьбі за нашу країну. Дякую усім.
Заявив Трамп, дізнавшись про результати. Крім Флориди, він сьогодні переміг іще у 3 штатах. Флорида – це ще й власний штат для республіканського претендента Марко Рубіо, що представляє цей штат у Сенаті. Після програшу Трампові в себе вдома Рубіо оголосив, що виходить із боротьби. Але в Дональда Трампа далі лишаються ще 2 суперників, і його перемога в боротьбі за висування наразі далеко не певна. Чимало республіканців невдоволені успіхами популіста Трампа і вважають, що вони шкодять і партії, і США загалом. Що вже й говорити про демократів, які критикують Трампа, не лінуючись. Гіларі Клінтон, колишня державний секретар США, теж висловила впевненість у своїй перемозі і за висування від партії, і на президентських виборах у листопаді. І при цьому наголосила на тому, яким чи якою, на її думку, має бути президент Сполучених Штатів.
Our commander-in-chief has to be able to defend our country.
Наш головнокомандувач має бути здатний захистити країну, а не поставити її у скрутне становище, співпрацювати з нашими союзниками, а не відчужувати їх, перемагати наших супротивників, а не додавати їм наснаги. Ми чуємо, що кандидат на посаду президента закликає арештувати 12 мільйонів іммігрантів, заборонити усім мусульманам в'їзд до США і підтримує тортури. І він від цього не здобуває силу, а втрачає рацію.
It doesn't make him strong, it makes him wrong.
Нагадала Клінтон про деякі з найекстравагантніших заяв Трампа. Гіларі Клінтон перемогла в усіх 5 штатах, де у вівторок були первинні партійні вибори. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Політична криза в Україні активізувала розмови про перевибори до парламенту. Якщо Верховну Раду все ж перетасують до нового 9-го скликання, може потрапити ВО «Свобода» на чолі з Олегом Тягнебоком, свідчить опитування. За словами політика, зараз представники партії активно воюють на фронті і зупиняють транзит російських фур через територію України. Він в інтерв'ю кореспонденції Радіо «Свобода» Яні Полянській пояснив, чому наполягає на припиненні транзиту російських вантажівок. Олег Тягнебок.
Бо якщо Україна перекриває свої кордони від російських фур, Росія дуже серйозно страждає. Вона фактично не має дороги, як попасти в Європу. До цього часу, поки Україна не введе найжорсткіші економічні санкції проти окупанта, нам ніколи миру не досягти. Позиція міністра інфраструктури, який про щось там домовляється з російським бізнесом, це є просто зрадницька позиція.
Чи можна сказати, що для вас Майдан продовжується, враховуючи, що ваша протидія Росії іде також у розріз із рішенням влади?
Не треба зараз порівнювати відношення до української влади і до ситуації з Москвою. Звісно, що ми зараз критикуємо позицію влади, бо ця влада практично не виконала жодної вимоги Майдану. Арсеній Яценюк 2 роки з хвостиком вже є прем'єр-міністром. Хіба це не дивно, що вперше Україна рішенням Кабінету міністрів затвердила перелік російських об'єктів, які попадають під санкції тільки на початку вересня 2015 року?
А чим ви пояснюєте таке зволікання?
Це є в силі прем'єр-міністра. Навіть той факт, що пан Пивоварський, як міністр інфраструктури, оприлюднює в інтернеті карти для російських автомобілів, які можуть обійти свободівські блокпости, так само, певним чином, свідчить про зацікавленість. Така сама ситуація з міністром внутрішніх справ, паном Аваковим, який, фактично, очевидно, дає вказівку, бо без його вказівки навряд чи поліція би супроводжувала московські фури.
Пан Олег, як щодо ваших політичних амбіцій?
У мене немає жодних амбіцій. Я готовий працювати там рядовим політичним діячем, лиш би наша справа, яку ми робимо, вона була зреалізована. Я пишаюся тим, що дуже багато того, що зараз відбувається в Україні, зроблено саме тому, що це починала робити Свобода. Бо коли ми перші пам'ятники Леніну ввалили, то вже як нас болотом і брудом обливали, а зараз процес декомунізації це вважається правильною річчю.
Так, але різниця в тому, що зараз це ухвалено на рівні закону, а тоді пам'ятники зносились за ініціативою активістів. Чи вважаєте ви, що такі дії у період Майдану могли певним чином налякати жителів Сходу і Півдня?
Націоналісти – це як в організмі нерв, який перший реагує на біль. Тому націоналісти є завжди першим. І ми свідомо йдемо тим шляхом, що ми розуміємо, що нас будуть критикувати, але потім будуть визнавати.
Свобода бачить себе у Верховній Раді?
Сьогоднішній рейтинг Свободи – приблизно 7-9%. Рейтинг Всеукраїнського об'єднання «Свобода» планомірно росте догори.
Олег Тягнебок відповідав на запитання Яни Полянської. Розширене інтерв'ю читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Зі Львова сьогодні розпочалася загальноукраїнська акція протесту українських науковців. Вони вимагають від уряду збільшити фінансування Національної академії наук на понад 700 мільйонів гривень і, відповідно, подати законопроект на розгляд парламентарів. Адже цьогоріч уряд розпочинає реформу наукової галузі, вирішивши скоротити фінансування наукових установ на майже 30%. Галина Терещук, далі.
Кілька сотень науковців зібралися біля пам'ятника Шевченкові у Львові. Гасла, з якими прийшли, промовляли: наука в небезпеці, знищена наука, знищена держава. Причиною протесту стало погіршення фінансування наукових закладів. Керівник Львівської регіональної організації профспілки працівників Академії наук України Тарас Яницький каже Радіо Свобода, що грошей, виділених на цей рік для 19 наукових установ Львова, які входять до Академії наук, не вистачає на виплату зарплатні і оплату комунальних послуг. Це фінансування майже на 30% менше від потреб.
Ми вийшли на мітинг у зв'язку з початою так званою реформою в Академії наук, яка фактично стосується лише оптимізації фінансування в Академії. Я вже мовчу про розвиток матеріально-технічної бази. В таких умовах розвивати українську науку фактично неможливо. Це є фактично смерть науково-кадрового потенціалу установ.
У 19 наукових установах при Академії наук у Львові працює 2300 осіб. Згідно з реформою, близько 1000 людей можуть залишитися без роботи. На сьогодні заборгованості по зарплаті немає, але у зв'язку зі зменшенням фінансування деякі наукові установи перевели своїх працівників на неповний робочий день.
Нам оплачують 50% приблизно заробітної плати. Виплати немає за науковий стаж, за вчене звання, за науковий ступінь.
Каже Тамара Пацай, старший науковий співробітник Інституту народознавства. Наукові працівники скаржаться на те, що на дослідження виїжджають за власні гроші, що не забезпечені роками сучасним обладнанням, що через руйнування української науки держава втрачає кадровий потенціал. Протестувальники назвали цифру, той рік з України виїхала понад 1000 науковців, серед них близько 100 докторів наук і понад 500 кандидатів наук. А ці люди навчалися в Україні за державні гроші, тут здобували досвід. Заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Підлісний наголошує, що необхідно реформувати наукову академію, адже чимало науковців просто обіймають посади. До слова, серед наукових працівників є й такі, які не захистили кандидатської дисертації чи докторської у відповідному віці, не видали монографії, не мають наукових статей, винаходів, досліджень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна зайняла 123 місце в рейтингу щасливих країн, підготовленому ООН. Всього в цьому рейтингу аналізували ситуацію в 157 країнах. Минулого року Україна була 111-ю, а перед тим у 2013-му 87-ю. За словами авторів рейтингу, Україна увійшла до десятки країн, в яких спостерігалося зниження відчуття щастя, а найщасливішою країною визнали Данію. Міжнародний день щастя визначатимуть 20 березня, але ми вже сьогодні поцікавилися в перехожих Києва, що їм бракує для щастя.
Кохання чого ж не вистачає, скажіть? Кохання, щастя, денег і ненависті к ворогам.
Дівчини. Нам не вистачає красивих і веселих дівчат.
Повної фінансової незалежності.
Може, щоб в моїй країні була можливість самореалізуватися.
Взаємопонімання між слов'янами. І щоб був мир. І щоб люди нічого не ділили, от і все.
Непогано було, щоб всі рідні були здорові, ну і щоб сім'я була вже.
Мабуть, якби війна закінчилась в нашій країні. Як було до війни, мабуть, я була щаслива.
Миру. Миру і злагоди в суспільстві. І більше нічого.
В особистому все гаразд. Діти, онуки, чоловік. Бажали б, щоб робота ще була, стабільність якась.
Щоб війна не була, там решта. Люди поймуть один одного, так все буде добре.
Головним чином ситуація в країні тривожить. А решта все було б нормально.
Знаєте, я, в принципі, щаслива людина. Кожна людина формує своє щастя сама. Я маю велику родину, я маю багато внуків, оце моє щастя.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, що вам бракує для щастя, а що бракує вам. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.